VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่16สิงหาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีอิหร่านเตือนว่าหากสหรัฐไม่หยุดข่มขู่รัฐบาลกรุงเตหะรานอิหร่านอาจจะยุติการปฏิบัติตามความตกลงนิวเคลียร์จีนและสหรัฐส่งสัญญาณเพิ่มการติดต่อสื่อสารกันเพื่อบรรเทาความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีและในวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โต้เถียงกับผู้สื่อข่าวเรื่องแถลงการประนามความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินขบวนของกลุ่มขวาจัดช่วงสุดสัปดาห์ที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์รัฐเวอร์จิเนียนะครับนอกจากนั้นแล้วการเจรจาหลังฉากเป็นอย่างไรระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือเพื่อบรรเทาการเผชิญหน้ากันท่ามกลางความกังวลเรื่องแผนทดลองขีปนาวุธที่จะยิงเข้าไปใกล้เกาะกวมนะครับเรายังมีการสนทนาการเมืองอเมริกันกับคุณเนตยามาพึ่งพงนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองของสตีฟแบนนอนที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่อิหร่านนะครับประธานาธิบดีฮาซานรูฮานีของอิหร่านกล่าววันอังคารว่ารัฐบาลกรุงเตหะรานจะยังคงต้องการทำตามความตกลงด้านนิวเคลียร์กับประเทศต่างๆที่บรรลุไปเมื่อ2ปีก่อนนะครับแต่ก็เตือนว่าหากสหรัฐยังคงคุกคามและใช้มาตรการลงโทษอิหร่านรัฐบาลกรุงเตหะรานนั้นก็อาจจะกลับมาเร่งพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ในระดับที่สูงกว่าในอดีตก็ได้นะครับแถลงดังกล่าวนั้นมีขึ้นต่อสภาของอิหร่านและมีการถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์นะครับผู้นำอิหร่านกล่าวว่าสหรัฐนั้นไม่ใช่คู่เจรจาที่ดีในเรื่องนี้ประธานาธิบดีรูฮานีกล่าวว่าผู้ที่พยายามกลับมาใช้ถ้อยแถลงในด้านการคุกคามและมาตรการลงโทษนั้นถือว่าเป็นนักโทษของภาพลวงตาในอดีตประธานาธิบดีรูฮานีบอกว่าคนเหล่านี้จะไม่ได้ประโยชน์จากสันติภาพที่จะเกิดขึ้นนะครับอิหร่านนั้นต่อต้านมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจใหม่ของสหรัฐที่ลงนามโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเดือนนี้ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการขีปนาวุธของอิหร่านทั้งนี้ทั้งฝ่ายอิหร่านและสหรัฐนั้นต่างก็กล่าวโทษกันนะครับว่าแต่ละฝ่ายละเมิดข้อตกลงด้านนิวเคลียร์เมื่อ2ปีก่อนครับและที่เอเชียใต้นะครับมีผู้เสียชีวิตกว่า200คนในช่วงหลายวันที่ผ่านมาจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มในประเทศอินเดียเนปาลและบังกลาเทศนะครับผู้เสียชีวิตส่วนมากนั้นอยู่ทางใต้ของประเทศเนปาลซึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า100คนจากเหตุน้ำท่วมครับขณะเดียวกันในรัฐ3รัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเจ้าหน้าที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย70คนและในบังกลาเทศมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย25คนนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ในประเทศต่างๆเร่งมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสร้างที่พักพิงฉุกเฉินแก่บุคคลเหล่านั้นครับและอีกด้านหนึ่งนะครับนายทหารระดับสูงของสหรัฐและจีนได้ลงนามความตกลงเพื่อเพิ่มการติดต่อสื่อสารกันท่ามกลางความขัดแย้งที่เพิ่มสูงขึ้นเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนะครับพลเอกฟังเฟงชุยของจีนและพลเอกโจดันฟอร์ดประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐได้พบกันที่กรุงปักกิ่งพลเอกดันฟอร์ดกล่าววันอังคารครับว่าจีนและสหรัฐนั้นประสานงานกันได้เพื่อลดประเด็นยากๆให้ลุล่วงไปแล้วนะครับการลงนามเรื่องการติดต่อสื่อสารกันในวันอังคารนี้ถือว่าเป็นการเปิดประตูในการสร้างความเชื่อใจกันและการเข้าใจกันมากขึ้นระหว่างฝ่ายกลาโหมของสหรัฐและจีนอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกกับ Voice of America ว่าข้อตกลงที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะมีผลดีก็ต่อเมื่อมีการพูดคุยกันอย่างจริงจังเพื่อลดความเสี่ยงจากการ ประเมินสถานการณ์ผิดเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับและในเรื่องของเกาหลีเหนือนะครับคุณจำเริญตันสมบุญจะมาเล่าให้ฟังถึงสัญญาณต่างๆว่าความขัดแย้งนี้อาจจะผ่อนคลายลงได้ไหมด้วยวิธีทางการทูตนะครับ
ครับก็มีสัญญาณที่เป็นนิมิตที่ดีที่บ่งชี้ว่าการทูตนี้ยังพอจะมีความหวังโดยสัญญาณนี้มาจากทั้งสองฝ่ายทั้งจากฝ่ายเกาหลีเหนือเองแล้วก็จากฝ่ายของสหรัฐนะครับโดยจากฝ่ายเกาหลีเหนือเนี่ยเมื่อวันอังคารสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนเนี่ยกล่าวว่าตนจะรอดูท่าทีว่าแยงกี้ซึ่งก็หมายถึงสหรัฐเนี่ยยังคงมีพฤติกรรมที่บุ่มบามไม่ไตร่ตรองซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากหรือไม่ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะทดลองยิงจรวดโดยมีเป้าหมายที่บริเวณน่านน้ำใกล้เกาะกวมห่างจากตัวเกาะกวมประมาณ 30-40 กิโลเมตรก่อนหน้านี้คุณรัฐพลก็พอจะจำได้ว่าผู้นำกองทัพเกาหลีเหนือประกาศว่าจะมีการเสนอแผนยิงจรวดมาทางเกาะกวมให้นายคิมจองอึนพิจารณาในช่วงกลางเดือนแต่ไม่ได้ระบุว่าจะมีการยิงเมื่อไหร่หรือว่ายิงหรือไม่เพราะฉะนั้นท่าทีที่สำนักข่าวของเกาหลีเหนือรายงานเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการผ่อนปรนไปได้ในระดับหนึ่งนอกจากนั้นแล้วสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือยังรายงานด้วยว่านายคิมจองอึนยังเร่งเร้าให้สหรัฐเนี่ยแสดงผ่านทางการกระทำว่าต้องการที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีและป้องกันการปะทะกันทางทหารซึ่งเป็นอันตรายอันนี้ก็เป็นท่าทีจากฝ่ายของเกาหลีเหนือท่าทีในส่วนของสหรัฐเองเท่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็มีคำพูดโวหารที่แข็งกร้าวขู่ว่าจะใช้กำลังทหารกับเกาหลีเหนือถ้าจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้มีการยิงจรวดมาทางเกาะกวมแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายสหรัฐเนี่ยก็แสดงสัญญาณว่าพร้อมที่จะสนับสนุนการเจรจาโดยตรงกับเกาหลีเหนือเช่นกันโดยท่าทีที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูเหมือนจะมาจากคำกล่าวของนายเร็กทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่มีขึ้นระหว่างการประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยได้ลดเงื่อนไขที่รัฐบาลสหรัฐสมัยก่อนเคยมีไว้อย่างสมัยของประธานาธิบดีโอบามาที่บอกว่ายินดีจะเจรจากับเกาหลีเหนือถ้าเกาหลีเหนือเนี่ยจะยอมลดกำลังรบนิวเคลียร์ของตนแต่มาในตอนนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในยุคของประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าสหรัฐเนี่ยพร้อมจะเจรจากับเกาหลีเหนือถ้าเกาหลีเหนือเพียงแต่ยุติการยิงทดสอบจรวดของตนเท่านั้นซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่บรรดานักการทูตหรือผู้สนับสนุนการใช้หนทางทางการทูตเพื่อแก้ปัญหาก็มองว่าเป็นสัญญาณที่มีความหวังว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นพร้อมที่จะเจรจากับเกาหลีเหนือโดยไม่ตั้งเงื่อนไขมากเกินไปอีกสัญญาณหนึ่งที่เป็นสัญญาณที่ดีดูเหมือนจะมาจากประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ซึ่งกล่าวเมื่อวันอังคารบอกว่าตนนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจท้ายสุดในเรื่องของการใช้กำลังทหารใดๆบนคาบสมุทรเกาหลีหรือใช้กำลังทหารโดยมีเกาหลีใต้เนี่ยเป็นที่ตั้งทางนี้ก็หมายถึงว่าการตัดสินใจในเรื่องของการใช้กำลังทหารเนี่ยจะไม่ได้เกิดขึ้นโดยฝ่ายสหรัฐฝ่ายเดียวเกาหลีใต้จะต้องมีส่วนรับรู้แล้วก็ได้รับการอนุมัติด้วยถ้าจะมีการใช้กำลังทหารบนคาบสมุทรเกาหลีซึ่งก็เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าจะลดโอกาสความเสี่ยงของการปะทะกันทางทหารได้ถ้ามีเกาหลีใต้เข้ามาเป็นผู้เล่นคนหนึ่งหรือการตัดสินใจคนหนึ่งแล้วตัวประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้เองเนี่ยก็พยายามจะให้ความมั่นใจกับทางเกาหลีเหนือว่าเกาหลีใต้นั้นเนี่ยไม่ได้พยายามที่จะโค่นล้มหรือทำให้เกิดการล่มสลายของระบบการปกครองของนายคิมจองอึนหรือใช้กำลังเข้าผนวกรวม2ประเทศเข้าเป็นประเทศเดียวกันโดยการบังคับแล้วก็ได้พยายามที่จะเรียกร้องให้มีการเจรจาแล้วก็มีความร่วมมือระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือต่อไปอันนี้ก็เป็นประมวลสัญญาณทางการทูตต่างๆที่ตอนนี้เริ่มชัดเจนขึ้นมากกว่าโวหารหรือว่าคำขู่เรื่องของการใช้กำลังทหารจากทั้งสองฝ่ายครับคุณรัฐพล
วันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญมีทั้งขึ้นและลงนะครับดาวโจนส์บวก5จุดปิดที่เกือบที่จะอยู่ที่ระดับ 22,000 จุดนะครับขาดเพียงไม่ถึง2จุดเท่านั้นนะครับก็จะทลายแนวต้านดังกล่าวขณะที่ S&P นั้นลดลงประมาณ1จุดปิดที่ 2,465 Nasdaq ลดลง7จุดปิดที่ 6,333 ครับอัตราแลกเปลี่ยนครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก28สตางค์นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณจำเริญตันสมบุญครับ
ครับเมื่อวันอังคารกระทรวงพาณิชย์ของจีนเตือนว่ามาตรการในทางปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้าใดๆที่สหรัฐนำมาใช้จะเป็นผลเสียต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศทั้งสองอย่างแน่นอนและว่าจีนจะไม่นั่งนิ่งเฉยโดยจะใช้มาตรการที่จำเป็นเช่นกันเพื่อปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของตนคำแถลงของกระทรวงพาณิชย์จีนเมื่อวันอังคารนี้คล้ายคลึงกับคำแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันจันทร์ที่เตือนว่าจะเกิดสงครามการค้าขึ้นและทั้งสองฝ่ายจะต้องสูญเสียก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารที่มอบหมายให้สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐพิจารณาว่าควรจะเริ่มการตรวจสอบว่าจีนนั้นขโมยเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐหรือไม่จากการที่จีนบังคับให้บริษัทอเมริกันต้องเปิดเผยข้อมูลเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่ตนเป็นเจ้าของอยู่เพื่อเข้าไปทำธุรกิจในประเทศจีนครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างว่าการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐโดยฝ่ายจีนนี้ทำให้ธุรกิจอเมริกันต้องเสียรายได้ปีละราว $600,000,000และทำให้คนอเมริกันต้องตกงานนับล้านคนเมื่อปีที่แล้วสหรัฐนั้นเสียเปรียบดุลการค้ากับจีน $347,000,000,000ครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้คือวันอังคารผู้นำภาคธุรกิจคนที่4คือนายสกอตต์พอลประธานสมาคมผู้ผลิตทางอุตสาหกรรมของอเมริกาประกาศลาออกจากสภาที่ปรึกษาผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมของทำเนียบขาวเพื่อประท้วงคำกล่าวและท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีต่อการประท้วงของกลุ่มคนผิวขาวและเหตุการณ์วุ่นวายที่ตามมาที่เมืองชาร์ลอตต์วิลล์เมื่อวันเสาร์และนับเป็นผู้บริหารภาคธุรกิจรายที่4แล้วที่ประกาศลาออกจากสภาที่ปรึกษาอุตสาหกรรมของประธานาธิบดีสหรัฐหลังจากที่เมื่อวานนี้มีผู้บริหารระดับสูง3คนคือนายเคนเนตเฟรเซียร์ CEO ของบริษัทเภสัชกรรม Merck Pharmaceutical นายเควินแพลงค์ CEO ของบริษัทอุปกรณ์กีฬา Under Armour และนายไบรอันคาซานิก CEO ของบริษัท Intel ได้ประกาศลาออกไปก่อนแล้วเพื่อประท้วงท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องเดียวกันอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์เองได้ประกาศทาง Twitter ในวันนี้เย้ยหยันการลาออกของผู้นำภาคธุรกิจดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นการกระทำเพื่อเรียกร้องความสนใจแล้วว่าสำหรับ CEO ทุกคนที่ลาออกจากสภาที่ปรึกษาอุตสาหกรรมก็ยังมีอีกหลายคนที่ตนสามารถแต่งตั้งเข้าทำหน้าที่แทนได้ครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับวันนี้คณะกรรมการด้านการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ FTC เปิดเผยว่าบริษัท Uber Technologies ยอมตกลงจะให้มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุก2ปีเป็นเวลา20ปีต่อจากนี้ในเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการและผู้ขับรถ Uber โดยเรื่องนี้เป็นผลจากการสอบสวนของ FTC เมื่อ3ปีที่แล้วจากรายงานที่ว่าบริษัท Uber นั้นปล่อยให้พนักงานของตนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับจุดที่ตั้งของผู้ใช้บริการ Uber และปล่อยให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวต่างๆของคนขับและผู้ใช้บริการได้โดยไม่มีการป้องกันครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับตำรวจอินเดียจับกุมผู้ต้องสงสัย4คนในข้อหาลักขโมยและเผยแพร่ Game of Thrones ตอนที่4ของซีซั่นที่7ซึ่งเป็นซีรีส์ยอดฮิตของ HBO เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยผู้ต้องหา3คนที่ถูกจับกุมนั้นเป็นพนักงานของบริษัท Prime Focus Technology ซึ่งเป็นบริษัทในมุมไบของอินเดียและเป็นเจ้าของสตรีมมิ่งเว็บไซต์ชื่อ Hotstar ส่วนคนที่4นั้นเป็นอดีตพนักงานของบริษัทดังกล่าวครับเป็นที่ทราบกันนะครับว่าซีรีส์ Game of Thrones ของ HBO นั้นเป็นรายการบันเทิงที่ถูกลักขโมยและถูกลักลอบเผยแพร่มากที่สุดครับที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับวันนี้ซึ่งเป็นวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวปกป้องตนเองอย่างดุเดือดกับนักข่าวหลังจากถูกถามถึงแถลงการณ์ของตนฉบับแรกต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เมืองชาร์ลอตต์วิลล์รัฐเวอร์จิเนียนะครับในเหตุการณ์ดังกล่าวมีการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มลัทธิขวาจัดและผู้ต่อต้านจนมีคนร้ายขับรถพุ่งชนฝ่ายต่อต้านกลุ่มขวาจัดและสตรี1รายเสียชีวิตจากเหตุดังกล่าวนะครับ ผู้นำสหรัฐนั้นถูกวิจารณ์ว่าใช้เวลานานถึง2วันกว่าที่จะเรียกกลุ่มสุดตรงอย่างเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นกลุ่มนีโอนาซีคูคลักซ์แคลนและกลุ่มขวาจัดนะครับการตอบโต้กับนักข่าวในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ตึกทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กโดยที่ผู้สื่อข่าวนั้นตั้งคำถามอย่างแข็งขันตลอดช่วงการแถลงข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นไม่ได้เรียกกลุ่มขวาจัดอย่างเฉพาะเจาะจงโดยทันทีเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลความจริงอย่างครบถ้วนและไม่อยากที่จะด่วนรีบออกแถลงการที่ฟังแล้วอาจจะเป็นไปในลักษณะตามกระแสการเมืองนะครับจึงรอเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ความรู้ที่ลึกขึ้นนะครับและในการตอบโต้กับผู้สื่อข่าววันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังคงโจมตีสื่อโดยเรียกสำนักข่าวต่างๆว่าเป็นเฟกมีเดียและนอกจากนั้นแล้วยังใช้คำเรียกกลุ่มต่อต้านฝ่ายขวาจัดว่าเป็นกลุ่ม out left ซึ่งก็หมายถึงกลุ่มซ้ายจัดโดยกลุ่มดังกล่าวนั้นไม่ได้มีใบอนุญาตให้เดินขบวนและมีบางรายนั้นถือไม้พร้อมที่จะต่อสู้อีกด้วยผู้นำสหรัฐนั้นบอกด้วยนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นฝ่ายขวาจัดจะเป็นพวกเดียวกับนีโอนาซีหรือชาตินิยมผิวขาวผู้นำสหรัฐบอกว่ามีหลายคนที่เป็นคนดีและมาที่เมืองชาร์ลอตต์วิลล์เพียงเพื่อต้องการต่อต้านแผนของเมืองดังกล่าวที่จะถอดถอนอนุสาวรีย์นายพลโรเบิร์ตอีลีในช่วงสงครามกลางเมืองของสหรัฐนะครับและในวันเดียวกันครับคุณนิตยามีนักข่าวถามประธานาธิบดีทรัมป์ถึงสตีฟแบนนอนซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าอนาคตทางการเมืองของเขาจะเป็นอย่างไรและประธานาธิบดีทรัมป์นั้นยังมีความมั่นใจในตัวสตีฟแบนนอนหรือไม่เรื่องนี้เกี่ยวโยงกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มขวาจัดหรือเปล่าครับคุณนิตยา
เข้าใจว่าเกี่ยวข้องแน่ๆนะคะนิดเดียวสตีฟแบนนอนเนี่ยเป็นผู้วางแผนยุทธวิธีของทำเนียบไวท์เฮาส์มีตำแหน่งเป็นทางการว่าเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีนะคะด้วยเหตุนี้นักข่าวจึงโยงนะคะว่าสตีฟแบนนอนเนี่ยจะถูกปลดหรือยังไงทำไมถึงถามอันนี้กันก
็
เพราะว่าสตีฟแบนนอนเนี่ยเป็นผู้อำนวยการนะคะเป็นบรรณาธิการบริหารของสื่อออนไลน์ที่มีชื่อเรียกว่า Breitbart News นะคะแล้วเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลชุดประธานาธิบดีทรัมป์ว่าแม้จะมีตำแหน่งอยู่ในทำเนียบก็สามารถทำงานให้กับ Breitbart ได้ด้วย
ครับ
นะคะ
ซึ่งสื่อนี้เนี่ยสะท้อนมุมมองของฝ่ายขวาจัด
ของฝ่ายขวาจัดหรือที่เรียกว่า outright นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ Charlottesville ขึ้นมาเนี่ยก็มีการขุดคุยนะคะแล้วก็โทษคน3คนออกมาเรียกร้องให้ทำเนียบไวท์เฮาส์ปลดคน3คนคือสตีฟแบนนอนผู้ช่วยหรือเจ้าหน้าที่คนสนิทของสตีฟแบนนอนคือสตีเวนมิลเลอร์ซึ่งเวลานี้เนี่ยตามรายงานข่าวบอกว่าเป็นที่โปรดปรานของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็เป็นผู้เขียนคำปราศัยให้โดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะคะคนที่3คือเซบาสเตียนกอคาซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองทางประวัติเบื้องหลังก็สามารถเข้าไปทำงานได้ทั้ง3คนเนี่ยใน3คนนี้นะคะมีกอขากับมิลเลอร์เนี่ยที่ได้รับอนุญาตให้ออกมาประจันหน้ากับสื่อแล
้
วโต้เถียงต่อล้อต่อคำส่วนแบนนอนเนี่ยเขาเก็บโลโปรไฟล์เขาไม่ออกมานะคะแล้วเมื่อเกิดเหตุที่ชาร์ลอตต์วิลล์เนี่ยสื่อเมนสตรีมเนี่ยก็โทษว่าที่มีการปลุกระดมกลุ่มผิวขาวชาตินิยมกลุ่มนาซีใหม่กลุ่มคูคลักซ์แคลนขึ้นมาเนี่ยเป็นสืบเนื่องมาจากงานที่สตีฟแบนนอนกับอีก2คนช่วยกันทำเพราะฉะนั้นจึงได้เรียกร้องให้มีการปลดคนทั้ง3นี
้ครับสัญญาณที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดวันนี้กับนักข่าวหลังจากถูกถามเกี่ยวกับสตีฟแบนนอนประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าสตีฟแบนนอนเนี่ยเข้ามาร่วมคณะหาเสียงในช่วงหลังจากที่นักการเมืองหลายคนเนี่ยร่วม ร่วมหัวจมท้ายกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มาก่อนหน้านี
้ใช่ค่ะ
แล้วก็บอกว่าสตีฟานอนเนี่ยเป็นคนที่เป็นบุคคลที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยชอบ
ค่ะ
แล้วปกป้องด้วยว่าไม่ใช่เป็นคนเหยียดผิว
แล้วยกย่องนะว่าเป็นคนดีนะคะแต่ว่าพูดขัดกันเองในวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แม้จะไม่ตอบว
่
าจะไว้ใจในสตีฟแบนนอนมากน้อยแค่ไหนแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยพูดบอกว่าโอ้ยสนิทสนมรู้จักกันมานานแต่พอในวันอังคารบอกโอ้เขามาร่วมงานเขามาทำงานให้ชั้นช้าคือเดือนสิงหาคมปี2016ไม่กี่เดือนก่อนการเลือกตั้ง
ครับนั่นก็เป็นวิเคราะห์การเมืองสหรัฐซึ่งหลายครั้งที่ได้คุยกับคุณนิตยามักจะมีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในทำเนียบขาวนะครับเรื่องนี้ก็ต้องดูกันต่อไปครับคุณผู้ฟังครับท่านกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวสารด้านอื่นๆรออยู่ครับครับไปกันที่ออสเตรเลียบ้างนะครับผลการสำรวจสมนบประชากรครั้งใหม่ชี้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ออสเตรเลียนั้นมีจำนวนผู้อพยพย้ายถิ่นจากเอเชียเข้ามาอาศัยอยู่มากกว่าคนในยุโรปขณะที่ออสเตรเลียนั้นมีการเปลี่ยนแปลงด้านลักษณะประชากรอย่างรวดเร็วโดยเกือบครึ่งหนึ่งของชาวออสเตรเลียนทั้งประเทศมีทั้งที่เกิดในประเทศหรือมีที่เกิดต่างประเทศหรือมีบิดาหรือมารดาเกิดในต่างประเทศนะครับฟังรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
ออสเตรเลียในปัจจุบันกลายเป็นชาติที่มีประชากรที่มีคนผิวขาวน้อยลงค่ะและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้นอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนนอกจากนี้นะคะจำนวนคนที่อาศัยในเมืองหลวงและนครต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะออสเตรเลียทำการสำรวจสมนุประชากรทุก5ปีและการสำรวจครั้งใหม่นี้ให้ข้อมูลทางลึกว่าประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเดวิดคาลิชเจ้าหน้าที่แห่งสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียซึ่งรับผิดชอบการสำรวจสมนุประชากรครั้งนี้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ที่นครซิดนีย์ถึงเรื่องนี้นะคะว่า
The census shows Australia is more culturally diverseThan ever before.
เขากล่าวว่าผลการสำรวจสัมมโนประชากรครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นว่าออสเตรเลียมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะโดยเกือบครึ่งหนึ่งของชาวออสเตรเลียมีทั้งที่เกิดในต่างประเทศและมีผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งที่เกิดในต่างประเทศเขากล่าวว่าออสเตรเลียมีประชากรเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในเมืองหลวงของรัฐต่างๆซึ่งมีคนออสเตรเลียมากกว่า2ใน3ของทั้งหมดอาศัยอยู่ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าถือเป็นครั้งแรกที่มีผู้อพยพย้ายถิ่นจากประเทศในเอเชียเข้าไปในออสเตรเลียมากขึ้นส่วนมากมาจากอินเดียและจีนแทนที่จะเป็นชาวยุโรปอย่างในอดีตผลการสำรวจสัมมโนประชากรปีล่าสุดคือปีคศ2016พบว่า 40% ของชาวออสเตรเลียที่เกิดในต่างประเทศเกิดในชาติเอเชียค่ะเมื่อเทียบกับตัวเลขเดิมที่ 25% ในผลการสำรวจเมื่อปีคศ2001การสำรวจสมนุประชากรครั้งใหม่นี้เริ่มต้นเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะคะแต่ว่าเกิดปัญหาในระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำงานผิดพลาดจนทำให้หน้าเว็บไซต์ของทางสำนักงานสถิติแห่งชาติต้องปิดไปนาน2วันค่ะอย่างไรก็ตามสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียยืนยันว่าข้อมูลของผลการสำรวจสมนุประชากรนี้น่าเชื่อถือและถูกต้องค่ะแม้จะประสบกับปัญหาความผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว
What's interesting is to see the changing makeupof that migrant community. And so what we know is that we're becoming very broadly less Anglo and more Asian.
ทางด้านคุณรีเบคก้าฮันท์ลีย์นักวิจัยด้านสังคมกล่าวว่าออสเตรเลียกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานค่ะออสเตรเลียเป็นชาติของคนอพยพย้ายถิ่นมาแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเกิดขึ้นกับพื้นเพของผู้อพยพจากที่ส่วนใหญ่เคยเป็นคนขาวจากยุโรปกลายเป็นคนจากเอเชียคุณลิสอเลนนักประชากรศาสตร์แห่ง Australian National University กล่าวว่าตั้งแต่ปีคศ2011หรือ6ปีที่แล้วผู้อพยพย้ายถิ่นรายใหม่จำนวน 1,300,000 คนได้ย้ายเข้าไปอยู่ในออสเตรเลียโดย 163,000 คนมาจากอินเดียขณะที่มากกว่า 190,000 คนมาจากประเทศจีนและในออสเตรเลียภาษาจีนกลางยังคงเป็นภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากภาษาอังกฤษค่ะ
Mandarin and Arabic are really featuring this time round, which I think would be no surprise.
คุณอเลนกล่าวนะคะว่ามีคนพูดภาษาจีนกลางและภาษาอาหรับมากขึ้นซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยและชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะประชากรของประเทศอย่างชัดเจนโดยเปลี่ยนไปเป็นคนที่มาจากอินเดียและจีนมากขึ้นกว่าคนที่มาจากยุโรปค่ะ และเหตุการณ์สังหารหมู่ที่จตุรัสเทียนอันเหมือนในจีนในปีค.ศ.1989ทำให้รัฐบาลออสเตรเลียออกวีซ่าถาวรให้แก่นักศึกษาชาวจีน 42,000 คนซึ่งได้กลายเป็นการอพยพย้ายถิ่นครั้งใหญ่ของชาวจีนไปยังออสเตรเลียนับตั้งแต่ยุคล่าทองคำในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1,800 ค่ะพ่อแม่ของเจสันจูก็อยู่ในกลุ่มผู้อพยพชาวจีนรุ่นใหม่หลายพันคนที่ย้ายถิ่นไปอยู่ในนครซิดนีย์ของออสเตรเลียค
่
ะ
The quality of life is a lot better and you know it's a lot more peaceful but it's a lot more easy going than
จูกล่าวนะคะว่าคุณภาพชีวิตที่ออสเตรเลียดีกว่าที่จีนค่ะมีความสงบสุขมากกว่าและน่าจะสบายใจกว่าเพราะจีนมีการแข่งขันกันสูงเขากล่าวว่าพ่อแม่ของตนอพยพมาอยู่ออสเตรเลียในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1,900 ก่อนหน้าที่เขาจะเกิดค่ะทางด้านราเมชชามาย้ายไปอยู่ออสเตรเลียจากอินเดียในปีค.ศ. 1995 ค่ะและเปิดร้านอาหารในนครซิดนี
ย์ I have not met anyone who doesn't want to come here and doesn't want to live here
เขาบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทุกคนที่เขาได้พบเจอในอินเดียล้วนแต่บอกว่าอยากจะมาอาศัยในประเทศนี้ชีวิตในอินเดียลำบากทำให้หลายคนหวังว่าจะได้อพยพมาอยู่ออสเตรเลียเพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีกว่าค่ะเขาบอกว่าตนเองโชคดีที่ได้โยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในออสเตรเลียทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับที่มีเสียงตกเถียงกันนะครับว่ามีทั้งคุณและโทษฟังรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณนิธิการกำลังวันที่นำเสนอรายงานข่าวของอลิสเบธลีมาฟังกันครับ
อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนนี้เปรียบเสมือนของขวัญหรืออาจเป็นฝันร้ายของผู้คนในยุคสมัยใหม่ได้พร้อมๆกันจากการที่เครื่องยนต์ขนาดเล็กนี้สามารถทำร้ายผู้คนหรือรบกวนการดำรงชีวิตของผู้คนได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมค่ะ
The technology as it is growing it's going so fast we often find ourselves playing catch up
เรื่องนี้สร้างความกังวลให้กับวงการตำรวจเหมือนกันโดยแลรี่ซัตเทอร์ไวท์จาก Houston Police Department ในรัฐเท็กซัสบอกว่าเทคโนโลยีรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วและในฐานะตำรวจก็ต้องเล่นไล่จับกับเทคโนโลยีที่ใช้ในทางมิชอบในปัจจุบันได้ค่ะเช่นเดียวกับริชาร์ดลักซ์นักวิทยาศาสตร์จาก Oak Ridge National Laboratory บอกว่ามีหลายเหตุการณ์ที่ใช้โดรนขนส่งยาเสพติดและอาวุธปืนไปให้กับนักโทษในเรือนจำสหรัฐรวมทั้งในตะวันออกกลางหรือแม้กระทั่งใช้โดรนทิ้งระเบิดเข้าทำร้ายพลเมืองเลยก็มีณวันนี้ต้องยอมรับว่ามีการแข่งขันเพื่อพัฒนาอาวุธสงครามหรือเครื่องจักรสังหารที่ล้ำสมัยขึ้นเรื่อยๆซึ่งรวมไปถึงการใช้โดรนเป็นเครื่องมือในทางมิชอบแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีคนที่พัฒนาอุปกรณ์เพื่อสกัดกั้นเทคโนโลยีด้านมืดนี้และใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติค่ะ
They're essentially electronic devicesThat rely in part on GPS.
คุณริชาร์ดได้ย้ำว่าแนวทางในการรับมือการโจมตีจากโดรนนั้นก็สามารถทำได้ด้วยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทำลายระบบควบคุมระบบระบุพิกัดบนโลกหรือ GPS ที่ติดอยู่ภายในโดรนและใช้คลื่นวิทยุรบกวนระบบการสื่อสารระหว่างโดรนและผู้ควบคุมค่ะอย่างไรก็ตามในด้านมืดก็มีด้านสว่างนะคะเพราะการก้าวเข้ามาของเทคโนโลยีโดรนอาจเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยชีวิตผู้คนเอาไว้ได้เช่นกันอย่างอุตสาหกรรมเคมีได้เลือกใช้อากาศยานไร้คนขับนี้ในการตรวจสอบโครงสร้างภายในและทำหน้าที่แทนมนุษย์ในงานที่เสี่ยงอันตรายที่โรงกลั่นน้ำมันเชลล์ใกล้กับเมืองฮิวสตันเริ่มใช้โดรนในงานเสี่ยงภัยแทนมนุษย์มาเมื่อปีที่แล้วค
่
ะ
At a big site like mineWhere we have superstructures that are almost 400 foot in the air.
Gary Shibe, ตัวแทนจากโรงกลั่นน้ำมันเชลล์บอกว่าด้วยขนาดของโรงงานที่ใหญ่และสูงถึง400ฟุตการใช้โดรนช่วยบันทึกภาพโครงสร้างทั้งหมดทำให้ทีมงานทราบสถานการณ์ได้สะดวกรวดเร็วกว่าการใช้เครื่องมืออื่นหรือการพึ่งพามนุษย์ค่ะนอกจากโรงกลั่นน้ำมันแล้วหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในสหรัฐหลายแห่งได้หันมาใช้เทคโนโลยีโดรนรูปแบบต่างๆเช่นโดรนที่มีระบบตรวจจับอุณหภูมิเพื่อค้นหาเด็กที่หายไปโดรนพร้อมระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุในความมืดหรือโดรนที่มีเครื่องตรวจจับก๊าซมีเทนและเครื่องเอ็กซเรย์เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนค้นหากู้ภัยรวมทั้งเคลียร์พื้นที่ถนนหนทางที่จราจรติดขัดจากอุบัติเหตุหรือปัญหาจราจรได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมหรือทางการทหารอาจมีการพัฒนาโดรนขนาดเท่าแมลงที่ใช้ตรวจสอบพื้นที่เข้าถึงได้ยากค่ะนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิธิการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington